2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня сряда започват моите разговори с наши политици. Наши политици за нашите проблеми. Техния анализ и прогнози. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Как върви днешното заседание? Има ли напрежение? Усеща ли се, че правителството е в оставка?
Не бих казал, че има напрежение. Малко изненадващо беше това, че от представителите на БСП Лява България не оттеглиха предложението си в закона за данъците върху облагане на доходите на физическите лица. Както всички знаете, се бяха предложили да се въведе прогресивно данъчно облагане. И също така бяха декларирали, че ще го оттеглят.
Да, да.
Това не се случи и го защитаваха в зала, въпреки това не се прие.
Така?
Наистина е хубаво политиците да спазват своите обещания, тъй като противното води до резултати, които не се очакват.
Забелязахте ли кои гласуваха за тяхното предложение?
Ами мисля, че само не съм забелязал, но мисля, че само те гласуваха. Но още един път да подчертаваме факта, че наистина от отдавна защитават такова предложение.
Да, да. Теза.
Не може да се отрече и това, но бяха декларирали, че ще го отеглят, за да няма сътресения по данъчните закони, които пък рефлектират върху бюджета от своя страна. Както и да е, така са решили, така са постъпили.
Да.
Не е за пръв път. Сигурно няма и да е за последен.
Да.
Иначе минават сравнително спокойно. Батите, имаше едно единствено предложение, всъщност, което беше прието, т.е. не прието от комисията, беше прието сега, и то беше за ограничаванията на плащанията в брой. До сега бяха разрешени допустими плащания в брой в размер до 10 000 лева.
Така.
Предложението в законопроекта беше да бъде свалена границата до 5000 лева.
Да.
Излезе колегата Петър Славов от Реформаторския блок, защити своето предложение да остане стария режим, като в изказването си имаше и тезата, че ще затрудни бизнеса това въвеждане на ново ограничение.
Така.
Чуха се гласове против въвеждането и други гласове против въвеждането, като тезата беше, че това обслужва банковото лоби, от друга страна пък, че това изсветлява икономиката, така и иначе залата гласува да остане стария режим.
Прие се
предложението на народния представител Петър Салов, то всъщност беше от много народни представители от различни групи и залата прие, че доводите на тези, които искат да остане плащане в брой в размер до 10 000 лева, са по-силни.
Да.
Така че има и предложения, които макар и да не са приети от комисията, виждате, че пленарна зала.
Пленарна зала ги приема.
Крайна сметка е важно какво се гласува в пленарна зала.
Господин Главчев, сегашния въпрос, който ще ви задам, ще ви използвам малко като политолог. Но вие сте вътре във всички събития. И в ГЕРБ, в пленарна зала, покрай това, че сте заместник-председател на Народното събрание, имате поглед върху всички партии и така. Президентските избори завършиха и последва оставка на кабинета Борисов 2. Пред нас са няколко студени зимни месеца, очакваме и смяната на властта на Дондуков 2. Това са едрите щрихи на обстановката у нас. А какви са ключовите детайли, които дават пълната картина на политическата ситуация в България сега? Как се вписват в нея отделните партии и коалиции? Кажете ми, моля ви, вашия анализ, защото вие сте политик с голям опит вече и имате възможността да направите не само верни анализи, но и важни изводи.
Ами дано да си направим верни анализи и верни изводи всички
така?
Политици,
така?
Тъй като се вижда, че нашите анализи се разминават малко от анализите или по-скоро от усещанията и възприятията на българските избиратели. За това говори и резултата от проведения референдум. Там съвсем убедително бяха приети и трите въпроса на референдума, и то от относителен брой български избиратели.
Да, да.
Мисля си, че никой от колегите, които сме вътре в парламента, не е очаквал такъв резултат. Така че анализите, които си правиме ние, които сме вътре в политиката, е хубаво да съвпадат с усещанията на българските граждани. Нещо, което ми се струва, че не се получава.
Mm-hmm.
Поне за това говорят последните резултати.
Хубаво.
Никой, аз съм сигурен, че никой не е очаквал такива резултати. Включително и победилите, как да ги нарека, инициативен комитет и БСП Лява България, също не са очаквали такъв резултат. Така че, каквито и анализи за времето би трябвало да са по-обективни и по-близки до българските избиратели, до това, което чувстват.
Така, изборите обаче са отминали, предстоят ни, пак ще се повторя, няколко тежки зимни месеца и след това по всяка вероятно ще се отива на предсрочни избори. Разкажете ни картината, която ни очаква през следващите месеци, политическата картина.
Политическата картина, какво да ви кажа, не знам не точно каква ще, но има точно разписани правила
в
Конституцията, какво трябва да се случи.
Така.
Тоест, сега инициативата е в президента Плевнелиев до 22 януари, когато пък ще премине вече съответно в ръцете на президента Радев. Описана е процедурата. Те са всъщност едни и същи правомощията, с малкото изключение, че поради причината, че президента Плевнелиев е вече в срока на последните си 3 месеца от своя мандат, той няма правото всъщност да насрочва дата на избори и да разпуска парламент. Президента Радев ще има и тези правомощия.
Така
че другото всичко е едно и също. Би трябвало, ако се пристъпи към връчване на мандати, така популярната рулетка парламентарна.
Така.
Въпреки, че не знам дали може да се говори за рулетка, тъй като при рулетката има много голяма доза случайност.
А тук всичко е съвсем уточнено.
Само с изключение на третия мандат, там вече може да се говори за някаква рулетка. Иначе е ясно, първата и втората по големина парламентарни групи получават в тази последователност и проучвателен мандат. Така че рулетката наистина може да започне чак при след първите две групи и тогава ако можем да наречем желанието на президента за рулетка, даже и тогава не съм съгласен, тъй като така ли за който и да е президента, той разговаря с останалите политически сили.
Така че това е
процедурата. Ако не може да се реализират тези три възможности, тогава се преминава към съставяне на служебно правителство с основна задача, нека да си припомним, че основната задача на служебното правителство е провеждане и организиране и провеждане на избори.
Да.
Не, че не изпълнява и останалите функции, но все пак всички до сега знаем, че това е основната задача на служебното правителство и в тази връзка е и насрочването на дата за такива и съответно разпускането на парламента, които като от разпускането на парламента би трябвало да има поне 2 месеца и не повече от 3, за да се провежда и за определяне на дата на избори. Горе-долу, това е мисля. Не знам дали нещо пропуснах в обяснение.
Не сте пропуснали, но има няколко въпросителни около това, което разказахте. Първо, аз нямам спомен, може и да се е случвало, но нямам спомен, да се водят предварителни консултации преди връчване на мандати. Кому е нужна тази процедура според вас?
Ами аз, честно да ви кажа, аз също нямам спомен.
Мисля, че няма. Опитах се вчера да си направя справка. Направих си справка, не излезе резултат, че някой е правил консултации. Какво прави всъщност в момента президента Плевнелиев с тия консултации?
Ами, това, което казва, че прави...
Консултира се.
Прави консултация, за да се консултира. На тавтологията не е случайна.
Не е случайна, разбира се. Да ви кажа ли откровенно, според мен, какво прави?
Не, въпрос е друг. Дайте да си спомним с вас, че има случай, в който президента Желев не връчи мандат до встъпването в длъжност на президента.
Точно така. Точно така. Спомням си го много добре, разбира се.
Така, вие знаете, ама... друга беше обстановката. Наистина,
точно, първо,
такава.
Второ, искам да ви кажа, че той много честно и почтено си постъпи, като заяви, че няма да връчи мандати, защото си отива и ще чака новия президент. Съвсем
така,
почтен.
Да, каза, че се провежда консултации.
Точно, да, така, обаче не провеждаше консултации. Сега, да. Плевнелиев е ваш човек, но няма да ми се сърдите. Според мен е с грубия шопски израз тупа топката, за да е и той в центъра на вниманието и около него да светят прожектори. Според мен това са абсолютно излишни декорации на политическата обстановка в България. И ясно е, че трябва да се назначи служебно правителство, защото е ясно, че никой няма да може да усвои мандата. Кой ще направи правителство?
Не съм много съгласен. Първо да почнем от там, че Плевнелиев, както го нарекахте, наш човек. Плевнелиев е президент на България, който наистина е предложен от ГЕРБ.
Така е, така е. Ние с вас винаги...
Той демонстрирал доста независимост в своите решения, така че много не приемам този ваш израз, той е ваш човек. Той има самостоятелни решения.
Господин Глачев, ние с вас си говорим откровено и аз затова си позволявам също откровено. И вие говорите откровено и аз говоря откровено.
Да. Съм безкрайно откровен, да.
Така. Та, защо е нужно това да се прави в момента с тези консултации, след като е ясно, че никой няма да сформира правителство? Защо е ясно? Защото вие заявихте категорично, че няма да усвоите мандат.
Да, ние казахме, че няма да го усвоим. Нещо повече, ние казахме,
че няма да участваме.
Няма да гласуваме,
Точно така.
И на някой друг мандат.
Точно така. Това, че няма да усвоите мандата, че няма да гласувате на друг мандат и че няма да участвате.
Няма и да участваме, да, защото смятаме, че е показана волята на избирателите.
Точно
много
така.
Ясно и категорично по време на президентските избори. Именно поради това е подадена оставката. И ако към нещо друго се върви, то няма да е честно спрямо избирателите. Това е така да го кажем. Така,
да.
Че, това е което сме заявили, наистина. Но защо пък другите да не сте? Да,
веднага ви отговарям, защо. И вие, го знаете, и вие го знаете много по-добре от мене. Първо, защото не иска. Второ, защото ако броим чисто математически гласовете, които могат да съберат и останалите парламентарни групи, без вас просто няма как да стане правителство. Това е истината. Вие продължавате да сте...
84, ако извадим от 240-84, са достатъчно.
Да. Само че реформаторския блок е с вас, независимите депутати са с вас, БДЦ е с вас. Така, в момента някакви, не знам точно какви, опити прави патриотични фронт да доказва, че той ще се опита да усвои мандат.
И реформаторския блок, вчера казаха, при условие, че ние ги подкрепим обаче.
Да, ясно, че няма да ги подкрепим.
Няма как да стане. Значи, усилията са от патриотичния фронт, но според мен и те са така.
Няма как да стане, защото и вие, и БСП сте заявили, че няма да участвате. Няма да подкрепите, няма да участвате. Без вас със сигурност не може да стане. Без БСП и вас пък абсолютно не може да стане. Така че е ясно, че се отива към предсрочни избори. Нека да бъдем ясни и конкретни, категорични пред нашите слушатели, че се отива към предсрочни избори. Друг е въпросът вече. Новия президент ще трябва да назначава датата, да насрочва датата, защото той може да разпусне парламент. Значи ни предстоят нещата, които вие разказахте в началото. И така, понеже отиваме към предсрочни избори. Кажете ми, моля ви, смятате, че това е част от политическата игра преди изборите ли? В момента привикването на кабинета в оставка в следствието. Много важен момент, защото от вчера ври и кипи един по един министри, целият кабинет в купум, отделно премиера. Въобще, какво се случва между вас и съдебната система на България?
Сега, при всичките ми уважения, госпожо Маринова, задавате ми въпроси,
да,
които аз, когато са към мене зададени, виждате, че ви отговарям съвсем откровенно.
Да, бе, не, ама вие...
Обаче ме питате какво мисли президента, аз това няма
не
как...
Не президента, извинявам се, премиера казах.
Преди това, беше президента,
да,
ме попитахте какво ще направи, защо провежда консултации.
Да.
Сега ме питате защо бюри викат министри в следствието. Това е друга власт. Просто няма как да ви отговоря на този въпрос.
Сега не може да ме убедите.
Към прокуратурата.
Добре.
И следствието е този въпрос, не е към мен.
Днес събеседник ще ми бъде и говорителя на прокуратурата Румяна Арнудова, ще попитам, но вие не може да не сте седнали да си анализирате нещата, защо се случва всичко това. сега, несериозно звучи, вие като най-голямата парламентарна група, вие като политици, да не правите анализ защо привикват министрите, защо привикват премиера. Значи ясно е, че има някаква офанзива в момента. Защо се провежда тази офанзива?
Когато прокуратурата и следствието предприема някакви действия, те намират своите основания, на които се опират, за да могат да ги предприемат. Сега, кога е момента, в който ги предприемат, е въпрос на тяхен избор. С всичките плюсови и минуси от това, което се прави. Не мога наистина да ви кажа защо го правят точно сега. Най-добре е госпожа Наудова, щом се ги гостува. Нека попитайте, тя говорител на прокуратурата, да отговори.
Така, два въпроса, които са свързани с ГЕРБ. Аз никак не съм почитател и не харесвам конспиративните теории, но не мога да пропусна многото коментари, в които се доказва, че Борисов по своя воля, желание и сценарий се отказва от властта за няколко месеца да се върнете с нова сила на бял кон след предсрочни парламентарни избори. Реалистични ли са подобни предложения? Възможно ли е в този кратък срок до пролетния вод ГЕРБ, Борисов, вие всичките да се поиступате, поизчистите, да си върнете блясъка и да получите одобрение за трети път и да влезете във властта?
Който познава добре Бойко Борисов, не само като политик, знае, че той винаги, така, ако позволите жаргона, играе за победа.
Така?
Така че аз лично не мога да допусна такава възможност той да отиде доброволно на загуба.
А 2013 година какво правихте? Нали същия сценарий беше?
2013 година имаше протести.
Господин Главчев.
Нека да си спомним много добре. И отново тогава постъпи. И отново постъпи тогава отговорно.
Да.
Тъй като в резултат на протестите можеше да се стигне до сблъсъци, които пък да доведат до наранявания. Дайте да не стигаме. Така или иначе отново смятам, че постъпихме правилно тогава, че подадахме оставка. Както смятам, че сега беше достойно това, което направихме. А при този резултат, дори да не беше заявената от негова страна готовност за оставка, която също пък още по-преди това, ако си спомняте, той каза на първи тур се подреждат партиите.
Така.
Ако ГЕРБ не е най-голямата партия с най-много гласове на първи тур, независимо, че са президентски избори, тук прехитки се спорове дали трябва да се обвързат президентски парламентарни избори, там може наистина да се спори по това. Само че наистина, ако ти си най-голямата партия и не получаваш доверие, макар и на президентски избори като партия, още една скоба може да отворим, обаче доколко пък Радев е кандидат на партия, тъй като той пък беше маскиран при инициативен комитет.
Точно,
и не знае колко още гласове е натрупал поради това. Така че тази условност приемаме. Затова и между първи и втори тур. Впрочем, премиера Борисов в нощта, в неделята, след още на първите избори си се да подаде оставка.
Да.
Ръководството на ГЕРБ беше в централата с министрите и обсъди какво да се прави. И се реши наистина да се изчака втори тур, за да се постъпи отговорно.
Така.
И той е отложи, ако си спомняте, беше критикуван за това, защо не е подал той оставката още на първи тур. Спомняте ли си на пресконференцията, че имаше такива въпроси? И сега защо шикалкавите ми не си подадете още сега оставка?
Или, понеже той наистина каза. Ама наистина каза, че след първия тур ще я подава и затова му задаха тия въпроси. Това са подробности от пейзажа.
Каза, напротив, че ще я подаде, като изчака, и точно с това условие, че всъщност ни е победил кандидат, който не е чисто партиен, ами към него има и други гласове. А първи тур се смята за подреждане на партиите.
Дайте да говорим за сериозни неща. Това са подробности
не, от... Връщаме се към
сериозния въпрос.
Вие зададахте въпроса.
Наистина ли той си подава...
Нарочно не го е направил, така най-поразговорно му.
Така?
Ми зададах въпрос, дали нарочно не е на така, че да
точно
се
губи.
Просто, аз видях, че познавайки същността на премиера Борисов, никога той не играе за загуба. Просто.
Така. Разбира се, че не играе за загуба. Играе за победата, разбира се. Подавайки сега оставката 2-3 месеца, 4 в опозиция, след което отново се връща във властта. Сега позволете и аз да поназнайвам нещо от политиката.
Аз поназнайвам.
Да, и двамата и зато и...
Чувал съм ги тези слухове, съм ги чувал и аз.
Не, те се позовават. Те се позовават на конкретния сценарий от 2013 година. Така спешно си подаде оставката тогава и се явихте на избори и спечелихте.
Различно е. Да. Има избори. А съгласете се, че пък при резултата, който беше на, да, който беше на, на втори тур, дори да не беше това негово обещание или дадена дума, както да го кажем, че на първи тур, според мен, при такъв резултат, всеки един отговорен политик трябва да поема политическа отговорност, а не да се отдаде на анализи и да чака своя катарсис. Нали? Така бяха терминологията на други политици.
Точно така.
Анализи,
В БСП се правят анализи.
Се правят анализи. Се преживява.
Се правят анализи и се не могат да уточнят кой трябва да носи отговорността. Сега, професор Михаил Константинов ви подаде една много добра формула в интерес на истината. Каза Бойко Борисов, премиера, да поиска вот на доверие и в него да определи датата на изборите. Това в България е правено вече. И имаше много голям успех в интерес на истината. Обществото се успокоява, чака си изборите и правителството продължава да си действа и то с пълна сила. Защо не я възприехте...
Аз мисля, че отминал този момент. Така? Това можеше да стане непосредствено преди първи тур на изборите. За тогава, между другото, ви призная, и на мене ми минаваше подобна мисъл.
Не, това е един много добър сценарий за държавата. Говоря за държавата, не за партиите.
Да, но вече сме в друга хипотеза, друга ситуация, дори. Да. Не само хипотеза. И наистина най-справедливото е да се върви към предсрочни парламентарни избори. Тогава вече да се види отново какво е желанието на българските избиратели.
Сега, има известни рискове за ГЕРБ, защото, нали знаете, в България има една фраза, изказана от един бивш политик, че в България всички върват след победителя. Сега, не рискувате ли в тези няколко месеца лишени от държавните структури, държавните постове, защото ето виждате какво се случва, прокуратура, следствие и така нататък действия. Не рискувате ли да ви напуснат част от вашите членове, симпатизанти, хора, които ще се изплашат от тази ситуация или ще проявят недоверие?
Както вие сама казахте, това сме го преживявали 2013 година.
Така?
Резултата, видяхте, че беше управителен и добър дори.
Добър, да.
Така че, според мен, няма в условията на демокрация няма такава партия, която вечно да побеждава.
Е, естествено.
Избирателите решават за кого да гласуват, на кого приемат тезите, на кого вярват, кой какво е направил, кой какво не е. Я говорил, че ще го прави това. И то разговор, ти сме го водили с
вас.
Тези съм ви запознавал. Но мисля, че това е и честното в крайна сметка.
Да.
Така трябва да се постъпва. Да можеш и да побеждаваш, и да губиш. А който е решил, че само трябва да побеждава и да се ползва от никакви положителни страни на управлението.
Да.
А то не е нещо много, кой знае колко добро за човек, който в управлението, ако си върши работата, всъщност резултата от умението би трябвало да се усеща от обикновените хора.
Да ви кажа откровено, армията от държавни чиновници си живее сравнително добре. Е, не са им високи заплатите, ама пък са гарантирани. Така че аз говоря за тях. Много важен момент, понеже си говорим с вас за морала, за честността, за правилните политики. Не ми хареса, откровено ви казвам, като гражданин и като журналист, реакцията по отношение на прословутото саниране. Значи, между първи и втория тур, ваши активисти разлепваха съобщения, че, видите ли, ако загуби ГЕРБ изборите, спира санирането. Сега, след това парламентарната група направихте една декларация, в която рекахте, те враговете го правят, това не ние. Сега, изведнъж, точно след като вие не спечелихте изборите, спирате санирането. Е, кажете ми, моля ви се, пък сега това нормално ли е за едни честни и почтени политици?
Ако е верно, не е нормално, само че тези листовки, когато бяха разлепени, категорично се дистанцирахме от нещо подобно.
Така. А защо сега го позволявате?
По време на избори не трябва да се правят такива внушения и въобще да се плашат хората с каквото и да било.
Така е. Сега защо го правите
честно,
това нещо?
Но пък трябва и честно да се каже какви ще са последствията. Сега в момента единственото, за което го правим, е просто, че ако не се приеме бюджета, няма как да се случи това. Не знам дали това условие някак си като че ли обегна, че основното в случая, че ако не се приеме бюджета, тогава няма да се случи това.
Бюджета ще се приеме, то е повече от ясно.
Не е много сигурно. Но за това говорим и бюджета за второ гласуване.
Да, за второто гласуване.
Така че ако не се приеме във варианта, в който е предложен от Министерски съвет, тъй като някои парламентарни групи противопоставят увеличението на пенсии, да речеме, с събирането. Да. Чували ли сте ми то?
Чувала съм го и просто почва вече да ми... Почва да ми идва в повече подобен тип политика.
Разбира се, как може да се сравнява едното с другото, като и двете са важни, нали?
Така, абсолютно. Не и те, даже ако трябва да говорим с езика на бюджета, те върват по различни пера.
По различни пера са, и двете са важни, и двете са приоритетни,
така.
Но няма как едните пари да отидат при другите.
Просто. Точно така!
Едното по програма...
Разбира се!
По програма няма как да тигаш пенсиите на хората по програма. Това е абсолютно забранено дори от тези.
Да.
Като стигнахме до пенсиите,
така.
Предложението да се минималната пенсия да бъде 300 лева на всичкото взор е абсолютно несправедлива.
Даже и пенсионерите го разбраха.
Ама разбира се, какво става с пенсионерите, които са пенсии от 301 нагоре.
Да.
Значи достатъчно несправедливост и усещане за несправедливост, вече то не е само усещане, има в обществото, за да се създаде още една такава несправедливост. Не може хора, които са с минимални пенсии, поради някакви причини, примерно недостатъчен осигурителен стаж, недостатъчен осигурителен доход или някакви други причини.
Да,
изведнъж, така, да им се повишат на числото 300 пенсиите, а на другите пенсионери въобще да не им се увеличават пенсиите. Значи, ако се увеличават, трябва да бъде пропорционално.
Пропорционално, разбира се. Сега не може аз да съм работила 40 години и оная, която не е работила и една година в живота си, да имаме почти еднакви пенсии.
Точно това означава, за което ние казваме, това е откъсване, ама категорично откъсване от сегашния осигурителен модел. Просто.
Да.
И не е справедливо. Колкото и да по-детски да звучим, но все пак не трябва да има някакъв.
Не знам дали ще ми повярвате. Разговорите с вас винаги са ми толкова интересни, че се не ми стига времето. Но тон режисьора ми дава знак, че трябва да прекъсваме. Ама ще ви търся и другата седмица, за да си продължим разговор.
За мен винаги е удоволствие.
Много ви благодаря за анализа, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря, приятен ден.
Благодаря ви. Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.